Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë emision, ju ftojmë të dëgjoni. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg thotë se shpërthimi në Poloni me gjas u shkaktua nga raketat e mbrojtjes ajrore të Ukrainës. NATO-ja duhet ta përforcojë mbrojtjen për vete, thotë ish zyrtari i NATO-s Jamie Shea. Kërkesat e partnerëve ndërkombëtar duhet të dëgjohen, thonë qytetarët përfaqësuesit e partive politike, por edhe analistët politik në Prishtinë. Legitimiteti i zgjedhjeve në veri vihet në rrezik. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë sot se sulmi me raketa i së martës që la dy të vdekur në Poloni, me gjasë është bërë nga mbrojtja ajrore e Ukrainës. Ndërkohë, Ukraina ka thënë se është e gatshme të japë dëshmi të gjurmëve ruse në shpërthimin e së martës. Dorontina Baliu raporton me hollësi të tjera.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi se sulmi i të martës në Poloni me gjas u shkaktua nga mbrojtja ajrore e Ukrainës, por shtoi se Rusia mbetet fajtore pasi ajo e nisi luftën. Ai tha se po vazhdojnë hetimet për këtë shpërthem dhe se duhet të priten rezultatet e tyre, por se analizat tona preliminare sugjerojnë se incidenti me gjas u shkaktua nga një rakete mbrojtjes ajrore të Ukrainës, që u lëshua për ta mbrojtur territorin ukrainas ndaj sulmeve ruse. To deklarata ai bëri në konferencën për shtyp pas takimit urgjent të vendeve anëtare të mërkurën në Bruksel, pasi dy persona u vranë në Poloni nga një raketë që Varshava tha se ishte e prodhuar nga Rusia. Ky nuk është faji Ukrainës, Rusia mban përgjegjësinë përfundimtare, pasi që po e vazhdon luftën e saj të jashtëligjshme kundër Ukrainës, tha Stoltenberg. Stoltenberg gjithashtu shtoi se nuk ka indikacione që Rusia po planifikon sulm ndaj NATO-s dhe se ata duhet të rinë vigjilent, të qetë dhe të koordinuar ngushtë, pasi që lufta në Ukrainë mund të ketë pasoja për territorin e NATO-s. Mbledhja e ambasadorëve të NATO-s në Bruksel u thirr me kërkesë të Polonisë, anëtare e aleancës. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, takimi u mbajt në bazë të nenit 4 të traktatit të NATO-s. Sipas këtij neni, vendet anëtare mund të ngrenë shqetësimin kur ndjejnë se integriteti territorial, pavarësia politike ose siguria e tyre janë në rrezik. Presidenti i Polonisë Andrzej Duda tha të mërkurën se nuk ka asnjë indikacion që shpërthimi i së martës në Poloni, që vrau dy persona, të ketë qenë sulm i qëllimshëm, duke shtuar se më shumë gjasa ka që të ketë qenë vetëm një fatkeqësi. Ministria e Jashtme polake tha se një raketë e prodhuar nga Rusia ra në fshatin Prezodov, një fshat në Poloninë lindore rreth 6 kilometra larg kufirit me Ukrainën, duke vrar dy persona më 15 nëntor, pas një dite granatimesh masive ruse të Ukrainës. Rusia mohoi se raketat e saj kishin goditur territorin polak, duke thënë se raportet ishin një provokim i qëllimshëm për të përshkallëzuar situatën. Polonia e vendosi ushtrinë e saj në gjendje gatishmërie të shtuar, pas takimit urgjent që mbajti Këshilli i saj i Sigurisë Kombëtare. Ndërkohë, sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Ukrainës, Oleksi Danilov, tha të mërkurën se Ukraina është e gatshme t'u jap aleatëve të saj dëshmi të gjurmëve ruse në shpërthimin e së martës në Poloni. Zyrtari ukrainas Danilov tha se Ukraina po pret t'i marrë nga aleatët informacionet në bazë të secilave u përcaktua se shpërthimi u shkaktua nga një raketë mbrojtjes ajrore të Ukrainës, duke thënë se dëshiron të bëhet një studim i përbashkët i incidentit në Poloni. Ukraina dëshiron qasje të menjëhershme në vendin e shpërthimit, tha Danilov të mërkurën. Më herët, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, tha se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të NATO-s do të bëjnë hetime të plota përpara se të veprojnë. Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës në fund të shkurtit. Perëndime ka dënuar ashpër sulmin dhe ka ndërmuar sanksione të ashpra kundër Rusisë. Ukraina në anën tjetër është duke ndihmuar në armatim.
Ish zyrtari i NATO-s Jamie Shea thot se sulmi me raketa në Poloni, qëllimshëm ose jo, ka nxjerrë në pa nevojën që edhe vendet e NATO-s, sidomos ato në Evropën lindore, të përforcojnë mbrojtjen ajrore. Të martën ka pasur raporte se dy raketa të prodhimit rus kanë rënë në Poloni duke shkaktuar vdekjen e dy personave. Në intervistë Shea thot se sulmi nuk do të kishte ndodhur sikur Rusia të mos e kishte pushtuar Ukrainën. duke folur për Radio në Evropa e Lira i pret që ky akt ta izoloj tutje shtetin rus. Me Zotin Shea ka biseduar Valona Tela.
Fillimisht, cili ishte mendimi juaj i parë kur dëgjuat lajmin se dy raketa ranë në territorin e Polonisë?
Last night.
Për mua ka qenë shumë e pritur që herët avon raketa do të kalonin kufirin e Polonisë. Kjo padyshim se është pasojë e sulmeve të pamatura ruse, por në anën tjetër, si zgjidhja e Senatos që janë marrë me Ballkanin, mësimin që kam nxjerr është mos jep fakte pa i ditur ato. Situata mbrëm 15 nëntor ka qenë errët, natyrisht se duhet të ketë hetime, dhe natyrisht se NATO-ja nuk mund të marrë ndonjë vendim përpara se të bëhen hetimet dhe faktet të jenë të qarta.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se është e mundur që këto raketa të mos jenë hedhur nga Rusia.
Po, padyshim që ka marrë informacione nga shërbimet e tij të inteligjencës, sepse përndryshe nuk do ta thoshte këtë. NATO-ja ka avion në qiell, amerikanët kanë sensor, kanë satelit. Ata janë në gjendje t'i gjurmojnë rrugët e fluturimeve të raketave, t'i gjurmojnë të dhënat. Këto mund t'u kenë dhënë atyre indikacione. Nuk mendoj se presidenti Biden do ta bënte atë deklaratë publike nëse nuk do të mendonte se ka arsye për ta bërë. Siç e dini, ukrainasit kanë hedhur shumë raketa për mbrojtje dhe kanë pasur një farë suksesi. Ata pretendojnë se rrëzojnë nga njerë 70% të dronave dhe raketave që Rusia i gjuan në drejtim të tyre. Pra, janë shumë aktiv. Dhe hipoteza se një raket Ukraina se nuk ka funksionuar dhe ka pasur pasoja tragjike, nuk mund të përjashtohet. Por këtu duhet theksuar edhe diçka. Ukrainasit nuk do të qëllonin si kur Rusia të mos i sulmonte.
If Russia was not attacking them.
I wonder what will pyetem se cila do të jetë përgjigjja e NATO-s në të dyja rastet, edhe nëse konstatohet se ka qenë veprim i qëllimshëm ose aksidental.
Yes. Well, I think that first of all NATO
ambasadorët e NATO-s takohen sot. Ata padyshim do të duan të dëgjojnë nga Polonia për hetime deri më tash se si po bëhen ato. Amerika ka ofruar disa ekspertë për të ndihmuar dhe vende tjera mund ta bëjnë të njëjtën. Vendet e NATO-s do të tregojnë solidaritet dhe unitet në mbështetje të Ukrainës. Mendoj se Rusia do të kritikohet fuqishëm, siç e thash, edhe nëse rusët nuk janë drejt për drejt përgjegjës për këtë sulm. Ai ka ndodhur sepse Rusia ka pushtuar Ukrainën. Nuk do të kishim raketa që hidhen në kufirin Ukrainë-Poloni, nëse Rusia nuk do të kryente sulme të tilla cinike dhe shkatërruese, të cilat kanë shënjestra civile, synojnë të shkatërrojnë infrastrukturën energjetike. Mendoj se do të ketë një dënim të Rusis dhe ndoshta një lloj paralajmërimi për të që të ndaloj sulmet, sepse pasojat e përhapjes së konfliktit pas incidentit të djeshëm janë të qarta. Po ashtu mendoj se Polonia dhe aleatët e tjerë në Evropën lindore do të bëjnë thirrje për më shumë mbrojtje ajrore nga NATO-ja. Duket qartë se nuk është vetëm Ukraina që ka nevojë për më shumë mbrojtje ajrore, marr parasysh cenueshmërinë e territorit, vendet e NATO-s kanë po ashtu nevojë për mbrojtje. Mendoj se kjo do të jetë një çështje delikate për aleancën e NATO-s, sepse sa më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore që mban për vete, aq më pak mund të dërgojnë në Ukrainë. E Ukraina ka nevojë për to urgjentisht. Mendoj se NATO-ja duhet të drejtohet ka industria, ka qeverit, për të parë se si mund të rrisë prodhimin e gjërave si sistemi gjerman IRIS-T, sistemi amerikan i mbrojtjes ajrore Patriot e të tjera. Ka disa të tillë në Evropën lindore, por qartazi kemi nevojë për shumë më tepër.
What about Article 4, nëni 5 i traktatit të NATO-s? A ka gjasa të zbatohet nëse konstatohet se akti në Poloni ka qenë i qëllimshëm?
Yes, there's always that possibility.
Ekziston gjithmonë kjo mundësi nëse konstatohet, siç e thatë ju, se ky ka qenë një sulm i qëllimshëm i Rusisë në Poloni, por rrethanat për mendimin tim të pakt nuk e plotësojnë këtë kriter. Për më tepër nuk e dim sigurt se ky ka qenë një sulm rus. Nëse po, nuk e dim nëse ka qenë i qëllimshëm. Nuk duket se ka gjasa që Rusia, nëse ka kryer sulm të qëllimshëm, do të sulmonte fermën në Poloni përpara ndonjë instalimi ushtarak ose strategjik. Dhe në fakt Polonia ka qenë shumë e kujdesshme deri më tash. Nuk kemi dëgjuar kërkesë të kryeministit polak për të zbatuar Nenin 5. Ata kanë folur vetëm për Nenin 4, që parashet konsultime emergjente në NATO. Unë mendoj se alianca do të dëshirojë të dërgojë një sinjal të fuqishëm Moskës, por në këtë fazë pa e përshkallëzuar konfliktin në ndonjë mënyrë. Asgjë nuk mund të përjashtohet, por nuk shon ndonjë gjë që do të bëjë që Neni 5 të zbatohet në të ardhmen e afërt.
One last question. Moskva
ka thënë se raportet për sulmin në Poloni janë një provokim. Cilët mendoni se do të jenë hapat e saj të ardhshëm?
It's next steps.
Ajo që shohim është se rusët janë duke u sjellë në një mënyrë tepër të pamatur. Lëshimi 112 raketave derisa zhvillohet samiti vendeve më të industrializuara G20 në Indonezi. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov që lë takime më herët përpara se të nisnin sulmet me raketa, presidenti rus Vladimir Putin jo i pranishëm atje i izoluar. Duket sikur Rusia, nëse mund ta përdor këtë shprehje, po ja çon gishtrinë të komunitetit ndërkombëtar dhe po i thot, nuk brengosemi, nuk shqetësohemi për pasojat. Por në anën tjetër, fakti që Polonia tani është prekur, do t'i bëjë disa vende si Kina, India, Indonezia dhe të tjera të G20-s që kanë hezituar ta ndëshkojnë në Rusinë, të fillojnë dhe të mendojnë nëse dhënia ndonjë lloj ndihme apo mbështetjeje për Putinin është gjë e mençur. Rusia, si gjithmonë, do të mohojë përgjegjësinë, do të veprojë në mënyrë sfidu duese do të sillet sikur nuk brengoset, por pasojë do të jetë izolimi më tej shumë rus dhe siç thash, kjo do ta bëjë më të vështirë për vendet si Kina apo India që të tregojnë ndonjë simpati për Putinin. Ndoshta do të ketë edhe sanksione shtetësore kundër Rusisë që do të ndërmerren më shpejt. Dhe po, për forcime të mbrojtjes ajrore të NATO-s, gjë të cilën Putin me siguri nuk do ta konsideronte si interes të Rusisë. Pra, çasje ashpër ndaj Moskës në aspektin strategjik, ky do të jetë një komplikim i madh për Rusinë. Strategically this
will be a big step back for Russia. Intervistën në formë të shkruar mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Njës të proceseve politike, qytetare përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se kryeministri Albin Kurti duhet të dëgjojë kërkesat e partnerëve ndërkombëtar në raport me planin për targat dhe do të duhej të ketë koordinim të plot me aleatët. Situata në veri mund të tensionohet edhe më nëse nuk arrihet një marrëveshje, thon analistët. Ndjekim raportin e përgatitur në këtë temë nga Luljeta Krasniqi.
Shtyrja e zbatimit të vendimit të rreth targave sërbe në veri do të siguronte ulje të tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe një marrëveshje finale mes dy shteteve, thon analistë në Kosovë. Ndërkohë partitë opozitare kanë kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ketë koordinim të plotë me partnerën ndërkombëtar lidhur me këtë çështje. Qeveria e Kosovës nga 1 nëntor ka nisur zbatimin e planit të saj për riregjistrimin e makinave me targa ilegale sërbe në targa RKS Republika e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos nis zbatimi fazës së dytë për targa që parashet gjoba deri në 150 euro për të gjithë vozitësit e makinave me targa ilegale sërbe. Faza e dytë e planit të qeverisë për targa nis më 21 nëntor. Ky vendim ka tensionuar situatën në veri ku jeton shumica sërbe. Madje zyrtarët amerikan kanë thënë se shteti i Kosovës gjendet në krizë. Kjo pasi sërbët nga veriu dhan ndërheqje nga institucionet qendrore dhe ato lokale në veri përfshirë edhe policinë. Si në shenjë kundërshtimit të vendimit për targa. Ata kanë paralajmëruar po ashtu se do të kundërshtojnë edhe shqiptimin e gjobave. Bashkimi Evropian është në pritje të përgjigjes së Kosovës për një propozim të ri lidhur me çështjen e targave sërbe, që gjatë ditës së martë i dërguar i posaçëm për dialogun Miroslav Lajçak ja ka prezantuar kryenegociatorit të Kosovës për dialog Besnik Bislimi gjatë takimit të tyre në Bruksel. Kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbin Besnik Bislimi tha më 16 nëntor në Prishtinë se ka elemente që i kanë diskutuar për mundësinë për dalje nga kriza, por nuk ka dakordim. Analist politik në Kosovë vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet t'i trajtojë Shtetet e Bashkuara si partner strategjik dhe të merr parasysh kërkesat e saj. Donika Emini, drejtore ekzekutive në platformën Civikos, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo vendim i Kosovës do të ishte mirë të merret në mënyrë të koordinuar, jo vetëm me SBA-t, por edhe me BE-n, sepse Kosova ende ka shtetësinë pa përfunduar.
Çka ka SBA në plan që të bëjë gjatë periudhës 10 mujore, për sa është kërkuar nga qeveria e Kosovës ta shtyjë këtë vendim. Nëse është për ta përgatitur Kosovën dhe terenin për marrëveshjen finale, atëherë Kosova do të ishte shumë më mirë që ta diskutonte në mënyrë strategjike një plan për ato 10 muaj, ndoshta edhe 12.
Afati prej 10 muaj, shton Emini, ka mundur të hapë një derë ku Kosova do të zgjidhte përfundimisht çështjen me Serbinë. Tensionet e krijuara mes Kosovës dhe Serbisë, thot Emini, kanë sjellë Kosovën para vitit 2012. Marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë gjatë këtyre viteve duhet të zbatohen, pasi Kosova, shton Emini, ka bërë zotime për zbatim të tyre.
Se si pas kurtit kjo, po duket sikur një situatë ku kurti nuk i ka negociu deri tash marrëveshjet me Serbinë dhe i ka qeni pak kënaqur për ato marrëveshje, ka ardhë në fuqi duke qeni pak kënaqur për ato marrëveshje, duket sikur është një situatë në të cilën kurti po e kthen në pikën zero për ta filluar dhe ta udhëheq dialogun se si ai do vet.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e SBA-s, Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Dhe palët deri më tani kanë arritur dhjetra marrëveshje. Drejtori i organizatës qeveritare Çohu, Arton Demhasaj, thotë se situata e krijuar pas fillimit të zbatimit të planit të qeverisë për targa dhe largimit të serbëve nga institucionet do të pamundëson funksionim normal në veri të vendit. Sipas tij, edhe zgjedhjet për kryetar të komunave veriore të shpallura të mbahen më 18 dhjetor nuk do të mund të realizohen pa arritur një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Shtyrja e zbatimit të këtij vendimi për targa, thotë Demhasaj, është një mundësi për të arritur marrëveshje finale dhe njëkohësisht të mos ketë shkaktim të tensioneve më të mëdha në veri.
Andaj, mendoj që qeveria duhet me respektuar me marrë për asysh kërcisën e partnerëve në kombashti dhe mos të Washingtonit edhe me e shty vendimin, zbatimin e vendimit për targa, pra që kësa është kërku nga Shtetet të Bashkuara të Amerikës, që njëkohësisht me japë edhe mundësi dhe hapësirë për me uarrit marrëveshja finale që po vërtitet që është shumë afër dhe mundet me uarrit.
Ish ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, njëherë nën kryetare Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë, se një marrëveshje gjithëpërfshirëse se me njohjen reciproke në qendër është shumë e rëndësishme dhe e vlefshme se sa çështja e targave.
Në kohën kur alatët tan strategjik po na kërkojnë që të shfrytëzojmë momentumin gjeopolitik për të arritur marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Kurti ka degraduar procesin dhe po vazhdojnë të mirret me çështje teknike dhe me rinoterizim të marrëveshjeve tani më të dakorduara.
Në Shtetet e Bashkuara për vizit po qëndron edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Të martën, një postim në rrjetin social Facebook, ai ka shkruar se pas një takimi me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, kanë diskutuar për situatën në Kosovë. Abdigjiku thotë se nevoja e koordinimit të ngushtë të institucioneve të Kosovës me SBA-t dhe me partnerët e tjerë është garanci për të kapërcyer të gjitha sfidat. Ndërkohë lideri opozitar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradin, ai ditë më parë në një konferencë për media, ka paraqitur një rezolutë 5 pikë është për situatën e krijuar në veri nga vendimi i qeverisë për targa. Pika e parë kësaj rezolute, e cila do të dërgohet në kuvendin e Kosovës, ka thënë Haradinaj, është hyrja menjëhershme e vendimit për targa deri në marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli 18 dhjetorin datë të mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, që të gjitha këto komuna janë të banuara me shumicë serbe. Përfaqësuesi serbi i organizatës qeveritare Qendra për faqësimin e kulturës demokratike Dušan Radoković thotë se KQZ-ja mund të organizojë zgjedhjet e parakoshme në veri, por se ato nuk mund të kenë legitimitet pa pjesëmarrjen e serbëve. Kurse eksperti i sigurisë Plator Avdiu thotë se policia e Kosovës ka përvojë në ruajtjen e rendit dhe qetësisë gjatë procesit zgjedhore, por shton se duhet të shmanget çdo lloj i përshkallëzimit të situatës. Ju ftojmë të dëgjoni një material të përgatitur në këtë temë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë tha se ka nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme lokale në komunat në veri të Kosovës, por nga lista serbe thanë se kjo parti dhe qytetarët që mbërtesin atë nuk do jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli 18 dhjetorin datën mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, që të gjitha komunat të banuara me shumicë serbe. Deri te ky vendim erdhi pasi kryetaret e këtyre komunave nga lista serbe dhanë dorëheqje me 5 nëntor në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targat e paligjshme serbe. Procesi i riregjistrimit kundërshtohet nga shumica serbeve në veri, ashtu si edhe nga Beogradi zyrtar. Ata janë kundër targave RKS apo Republika Kosovës, në të cilat insiston qeveria Kosovës. Dushan Radakovic nga organizata jo qeveritare Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike, thotë se KQZ-ja mund të organizojë zgjedhjet e parakoshme në veri, por se ato nuk do të kenë legitimitet pa pjesëmarrjen e komunitetit serb. Eksperti i sigurisë Plato Ravdiu kujton se policia Kosovës ka përvojë në ruajtjen e rendit dhe të qetësisë gjatë procesit të zgjedhor, por shton se duhet të shmanget çdo lloj i përshkallëzimit të situatës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi të martën se ka miratuar planin për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në verit të Kosovës. KQZ-ja përcaktoi se fushata zgjedhore do të zgjasin nga data 8 dhjetore deri me 16 të atij muaji. Ky komision miratoi edhe buxhetin për organizimin e këtyre zgjedhjeve, i cili kap vlerën e më shumë se 556.000. Presidenti Osmani shpalli datën e zgjedhjeve pas konsultimeve që mbajti me përfaqësues të partive politike. Në këtë takim nuk mori pjesë lista serbe, partia që deri më tash ishte në kryet e katër komunave në verit të Kosovës, ndërsa disa politikan opozitar serb bën thirrje për shtyrjen e zgjedhjeve me qëllim të shmangjes e tensioneve të mundshme, than ata. Presidentja Osmani tha se do t'u drejtohet të gjithë partnerëve ndërkombëtar me kërkesën për monitorimin e zgjedhjeve. Osmani po ashtu tha se institucionet e sigurisë në Kosovë do t'i ndërmarrin të gjithë hapat e nevojshëm në mënyrë që qytetarët, pa dallimet nije, të ndjen të sigurt dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Radio Evropa e Lirë pyeti Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE-n dhe Bashkimin Evropian, nëse do monitorojnë ose ndihmojnë organizimin e zgjedhjeve në verit të Kosovës, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Dušan Radakovic thotë se nuk do ketë asgjë për të monitoruar nëse pjesëtarët e komunitetit serb nuk marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme.
Ju e dini që unë si demokraci në veprim organizoj gjithë procesin zgjedhor me vëzhgues në çdo vend votim, por nëse nuk kemi shkolla, nëse nuk kemi njerëz nga komisioni komunal zgjedhor, është e pamundur të organizojnë zgjedhjet.
Demokracia në veprim është një grup i organizatave jo qeveritare që monitorojnë proceset zgjedhore në Kosovë. Pjesë e këtij grupi është edhe Qendra e Radakovicit për përfaqësimin e kulturës demokratike. Duke folur për Radion Evropa Lirë, Radakovic thotë se në të kaluarën qendrat e votimit në komunat në veri janë hapur në institucionet arsimore, por ato funksionojnë në sistemin e Serbisë. Kështu që shtonaj, ekziston mundësia që drejtorët të mos lejojnë shfrytëzimin e shkollave për zgjedhje. Arel pyeti edhe policinë e Kosovës nëse ka ndonjë plan për ditën e zgjedhjeve, por nuk mori përgjigje. Sikurse kryetarët e komunave në veri, edhe policët serb dhanë dorëheqje nga policia Kosovës. Zgjedhjet e para lokale me ligjet e Kosovës në veri u organizuan në vitin 2013 pasi Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Organizata jo qeveritare Demokracia në Zhvillim konfirmoi se do t'i monitorojë zgjedhjet e 18 dhjetorit. Por Allen Meta, hulumtues i projekteve në këtë organizatë, thotë se pas njoftimit të listës serbe se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, legitimiteti tyre vjet në pikpyetje.
Kështu që mund të ketë represione tek qytetarët që të mos dalin dhe si rrjedhoi kjo mund të ul edhe legitimitetin e një kryetari të zgjedhur.
Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë se përmbarvajtjen e procesit të zgjedhore në komunat e veri është i domosdoshëm koordinimi institucioneve të Kosovës me partnerët të ndërkombëtar, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Po megjithatë, policia e Kosovës duhet të jetë shumë vigjilente dhe suqeç, që asë mos bie prej provokimeve ndryshme që mund të vinë nga elementet serbe, qoftë elemente politike ose elemente kriminale ose nga kushdo qoftë, ato duhet të jetë në nivelin e detyrës.
Sipas tij, qëllimi i Serbisë aktualisht është të krijojë një situatë tensionuar për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve. Shefi i zyrës për Kosovën e qeverisë së Serbisë Petar Petković reagoi ndaj vendimit të presidentes Osmani për shpalljen e datës së zgjedhjeve, duke thënë se ky proces është i destinuar të dështojë. Beogradi zyrtare mbështeti daljen e serbëve nga institucionet e neverit të Kosovës, si dhe nga kuvendi dhe qeveria Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden i ka kërkuar Kongresit që të sigurojë më shumë se 37 miliard dollar ndihmë urgjente për Ukrainën. Kjo do të jetë një tjetër ndihmë e madhe për ukrainasit, derisa forcat ruse po pasojnë humbjet në fush betej në luftën e cila ka hyrë në muajin e nëntë. Fondet u kërkuan zyrtarisht nga administrata me 15 nëntor. Mesi dhjetorit është data kur Kongresi Amerikan ndan buxhetin për vitin pasues dhe nëse kërkesa për ndihmë aprovohet, ajo do të jetë pjesë e paketës për mbështetjen e qeverisë ukrainase deri në shtator të vitit 2023. Në fillim të nëntorit, SBA-ja tha se do të dërgojë në Ukrainë ndihmë të re ushtarake në vlerë prej 400 milion dollarësh. Pothuajse dy fishi kësaj shume, 725 milion dollar ishte ndihma që ju dha Ukrainës nga SBA-ja në fillim të tetorit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski tha se sulmet ruse me raketa që goditën të martën disa qytetet e Ukrainës tregojnë se Moska nuk ka interesim për të përfunduar luftën. Zelenski tha se ushtria ruse lëshoi 90 raketa duke dëmtuar infrastrukturën energjisë dhe biznese dhe ndërtesat e banimit. Kjo është përgjigje Rusisë ndaj Indonezisë, Indisë, Kinës dhe të gjitha vendeve të tjera që kanë folur për nevojën për t'i dhënë fund luftës. Rusia po i thot botës dëshiron të vazhdojë. Tani është koha që bota të përgjigjet, tha Zelenski përmes një video adresimi. Zelenski tha se sulmet kanë çuar në ndërprerjet e energjisë elektrike në të gjithë Ukrainën, përfshir rajonet e Kievit, Lvivit, Harkivit dhe Zhytomirit. Ai po ashtu tha se më shumë se 70 raketa dhe 10 dron luftarak janë rrëzuar nga forcat ukrainase dhe falendroi të gjithë partnerët që siç tha, ndihmojnë në mbrojtjen e qiellit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se beson se marrëveshja që i mundson Ukrainës të eksportojë grur përmes detit të zi do të mbetet në fuqi. Afati i kësaj marrëveshje tash për tash është të parapartë të skadojë të shtunën. Unë jam i mendimit se do të vazhdojë. Nuk ka asnjë problem këtu, tha Erdogan në një konferencë për mediat në Bali të Indonezisë, ku përmbahet samiti i vendeve më të industrializuara G20. Ukraina është një nga prodhuesit kryesor të grurit në botë. Lufta që ka nisur Rusia kundrejt saj në fund të shkurtit ka bllokuar 20 milion ton drithra në portet e saj, por Kombet e Bashkuara dhe Turqia kanë arritur të ndërmjetësojnë një marrëveshje për eksportimin e tyre në muajin korrik. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, shprehu shqetësimin për raportet për një sulm të dyshuar raketor në Poloni dhe bëri thirrje për shmangje të përshkallëzimit të luftës në Ukrainë. Guterres është shumë i shqetësuar për raportimet për shpërthimin e raketave në territorin polak. Është absolutisht thelbësore të shmanget përshkallëzimi i luftës në Ukrainë, tha zëvendësi i zëvendësit të OKB-s, Farhat Haç në një postim në Twitter. Duke folur në emër të Guterres, Haç tha se sekretari i përgjithshëm i OKB-s shpreh ngushëllimet e tij për familjet e viktimave dhe shpreson që të kryhet një hetim i plot i kësaj ngjarje. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump shpalli zyrtarisht kandidaturën e tij për zgjedhjet presidenciale në vitin 2024. Rikthimi i Amerikës fillon pikrisht tani, u tha Trump mbështetësve në resortin e tij në Florida. Njoftimi vjen një javë pas zgjedhjeve të mes mandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat përcaktojnë përbërjen e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit Amerikan. Partia Republikane e Trumpit doli më keq se ç'pritej në këto zgjedhje dhe shumë prej kandidatëve që ai mbështet nuk arritën të fitonin. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision të orës 16 në Radio Evropa e Lirë. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë, mirë dëgjofshim.